ครับข่าวใหญ่ที่สุดของวงการธุรกิจวันนี้คงจะเป็นข่าวจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ตัดสินใจที่จะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฟดเข้าไปซื้อพันธบัตรในตลาดเงินจากเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์ลงมา 10,000 ล้านดอลลาร์เป็น 75,000 ล้านดอลลาร์เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับในแถลงการของเฟดธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางการนั้นเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในเดือนที่ผ่านมาหลายเดือนซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโดยรวมของสหรัฐเฟดบอกว่าอาจจะมีการลดการซื้อสินทรัพย์เพื่อเสริมสภาพคล่องของระบบในเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไปอีกแต่จะทำอย่างระมัดระวังในเดือนถัดไปจากนี้อย่างไรก็ตามเฟดไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาในขณะนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ใกล้ 0% และจะยังคงอยู่เช่นนี้ต่อไปแม้ว่าอัตราคนว่างงานของสหรัฐจะดีขึ้นในอนาคตมาอยู่ที่ 6.5% จาก 7% ขณะนี้ก่อนหน้านี้เฟดดูเชิงว่าจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับส่วนที่ยูเครนครับนายกรัฐมนตรีไมโคล่าอัสซารอฟกล่าวว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่ยูเครนคาดว่าจะได้รับจากรัสเซียจะช่วยให้ยูเครนรอดพ้นจากการพังทลายทางเศรษฐกิจและอาจจะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงรัฐบาลยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่กรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของประเทศนายกรัฐมนตรีอัสซารอฟมีคำแถลงดังกล่าว1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนเจรจากันที่กรุงมอสโกผู้นำรัสเซียให้สัญญาว่าจะให้เงินกู้แก่ยูเครน 15,000 ล้านดอลลาร์และจะยอมลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติให้ด้วยแกนนำผู้ประท้วงรัฐบาลยูเครนกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดียานุโควิชยอมให้ผลประโยชน์ของประเทศและความเป็นเอกราชแก่รัสเซียเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการต่อต้านรัฐบาลโดยประชาชนยูเครนมีขึ้น1เดือนมาแล้วหลังจากที่ประธานาธิบดียานุโควิชปฏิเสธที่จะลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปด้านการค้าเพื่อเลือกที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าครับและที่ประเทศกาตาร์นะครับหน่วยงาน Amnesty International ที่สอดส่องเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคนงานต่างด้าวหลายสิบคนที่ช่วยสร้างตึกอัลบิดาทาวเวอร์ซึ่งเป็นตึกระฟ้าสำคัญของประเทศไม่ได้รับเงินเดือนมาประมาณ1ปีแล้วจากนายจ้างที่สรุปโครงการสร้างตึกนี้เสร็จสิ้นไปเมื่อ2เดือนก่อน Amnesty International กล่าวว่าคนงานมากกว่า80คนอยู่ในสภาพขาดเงินใช้จ่ายอย่างยาวนานหลายคนมาจากประเทศเนปาลและยังมีผู้ที่มาจากศรีลังกาจีนฟิลิปปินส์ไนจีเรียและบังกลาเทศด้วยครับและที่สวีเดนนะครับศาลของสวีเดนตัดสินปรับชายอายุ28ปีโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในการอัพโหลดภาพยนตร์ออนไลน์ชายผู้นี้โดนค่าปรับไปถึง 652,000 ดอลลาร์หรือราวๆ20ล้านบาทจากการอัพโหลดภาพยนตร์เพียงแค่1เรื่องนะครับซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดที่เคยมีมาสำหรับการกระทำผิดประเภทนี้ต่อผู้ผลิตภาพยนตร์สวีเดนครับและปิดท้ายครับสวนสนุกในเกาหลีใต้สร้างบรรยากาศคึกคักต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสโดยการจับนกเพนกวินแต่งตัวเป็นซานตาคลอสกวางเรนเดียรวมทั้งเป็นต้นคริสต์มาสร่วมกันเดินพาเหรดขบวนพาเหรดนี้นำแถวโดยครูฝึกเพนกวินที่สวมชุดซานตาคลอสครับคณะซานต้าชุดนี้จะเดินพาเหรดกันไปจนถึงสิ้นปีที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ที่เมืองหยนจินครับ He's Penguin, James Penguin, that dapper little guy Like a well-dressed duck in a three-piece tux He's Santa's secret spy ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตันHow he knows when you've been good, how he knows